17 časova 7 i po minuta. Dobro veče vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Do 18 sati večeras pričamo o tome kako pomoći poljoprivredi u Srbiji, šta bi ohrabrilo poljoprivrednike da povećaju proizvodnju, plasiraju svoje proizvode, obezbede sigurna tržišta, šta poljoprivrednici zapravo očekuju, šta ih muči, a šta su preporuke Međunarodnog monetarnog fonda srpskoj vladi. Da li predlog zakona o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, o čemu se razgovara u parlamentu, poljoprivrednicima može da olakša pristup izvorima finansiranja pred setvu ratarskih kultura? Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su profesor agroekonomije Radovan Pejanović sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i prorektor Novosadskog univerziteta. Profesore Pejanoviću, puno vam hvala što ste iz Novog Sada došli u ovim uslovima saobraćaja u naš studiju.
Hvala i vama na pozivu.
Sa nama je gospodin Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije. Gospodine Budimoviću, dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče, hvala.
A u studiju je i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, profesor dr. Zoran Rajić. Profesore Rajiću, dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče, hvala vam poziv.
Evo sa vama ću i da počnem razgovor, s obzirom da ste vi u studiju, da kažem, predstavnik države, je li tako? Dakle, hoćete li da krenemo od ovih novih zakona, seta zakona o poljoprivredi? Šta smatrate da je najznačajniji u ovom trenutku i zašto je zapravo pripremljen ovaj set novih zakona?
Pa, ovaj set novih zakona je između ostalog i pripremljen zbog usaglašavanja sa regulativom Evropske unije s jedne strane, a s druge strane kao želja ministarstva i vlade da pomognemo našim poljoprivrednicima u hroničnoj nestašici novca. Taj zakon je spreman već duži niz godina, ako se ne varam, skoro 3 godine je on čekao da bude usvojen. Mi mislimo da smo dobro ga koncipirali, jer je bilo, mogli ste to da vaši slušalci koji su pratili rad Skupštine da vide da svega 9 amandmana bilo predloženo. Od toga ja mislim samo jedan ključni na član 9 koji je vezan faktički na zaštitu samih proizvođača, odnosno na formulisanje šta je to, pri kojim uslovima oni nisu obavezni da vrate celokupan iznos novca koji dobijaju od zajmodavca. Faktički tu smo prihvatili jedan amandman uticaja više sile, tako da u slučaju da se ona desi, odnosno se dese nepredviđene okolnosti na koje sam proizvođač nije mogao uticati, da se vraća samo onaj iznos koji je dobijen, a ne onaj sa kamatama i neko ukupan iznos, da skratim priču.
Dakle, ovaj predlog zapravo poljoprivrednicima olakšava pristup izvorima finansiranja.
Da, u osnovi je to, zato što dobijate novac za proizvodnju i to vraćate kroz robu ili kroz novac, što se reguliše ugovorom između dve strane.
Da. Gospodine Budimoviću, evo, čuli smo u najkraćem suštinu predloga zakona o finansiranju poljoprivredne proizvodnje. Da li vi mislite da se, ukoliko se ovaj zakon usvoji, stvara mogućnost za uspostavljanje predžetvenog, da kažem, finansiranja, kao novina nudi se uvođenje i korišćenje zaloge na budućem rodu kao sredstvo za obezbeđenje pozajmice? Da li je to, ako smo konstatovali da su naši poljoprivrednici u hroničnom nedostatku novca, nešto što će im bar u ovom času pomoći?
Pa mislim da je dobro što će ovaj zakon biti donet, odnosno što je u proceduri, da se jednostavno krene sa tim, kako je rekao profesor Rajić, već 3 godine se sprema to i na kraju je trebalo da se rodi. Ja sam imao tu priliku da prisustujem na poslednjem odboru za poljoprivredu Narodne skupštine Srbije, gde je baš razmatrano pomenutom članu 9 i mislim da će tu biti mogućnosti možda i za odloženu primjenu, ali da ja sad ne ulazim u pravnu regulativu i rešenje. Što se tiče poljoprivrednika, farmera, onih koji žele da se bave, ovo su uglavnom odnosi na ratarsku proizvodnju, znači Mislim da je još jednom pružena ruka od strane države da može da se krene u realizaciju ovakvih aranžmana. Naravno, dok sve to ne krene da funkcioniše, bit će dosta finog štelovanja, što bih rekao, i to je neophodno da i mi kroz rad u Privrednoj komori Srbije i sa našim grupacijama u proizvođača jednostavno pokušamo da državi predložimo šta je to što možda u samoj primjeni bude trebalo da se popravi, namesti. I kažem, bitno je da se krene, znate, to je već jedna podrška, to je već, kažem, jedna pružena ruka koja treba da da našim farmerima novu snagu, koji su vrlo iscrpljeni, pogotovo u stočarstvu. Sad verovatno ćemo imati prilike da pričamo i o tome.
Svakako. Profesore Pejanoviću, vaš...
Pa, vidite, ja mislim da je dobro što mi zaokružujemo taj normativni aspekt i tu normativnu delatnost koja, što se tiče cele ekonomije, ide nekakvim tempom i mi tu ne možemo da kažemo, što se zakona i zakonskih akata tiče, da ne pratimo najnovije trendove koji se dešavaju u evropskoj ekonomiji, pa i u svetskoj ekonomiji. Međutim, problem je stvarno, tu je problem. Mi imamo ozbiljne probleme na makro nivou, ceo ekonomski sistem i cela ekonomija Republike Srbije je u ozbiljnom problemu, figurativno rečeno kriva Drina koju je teško ispraviti. Nije lako, dakle, u tom kontekstu teške ekonomske krize u kojoj se nalazimo, jeli, sa ogromnom dužničkom omčom u kojoj smo upali, jeli, nije lako sada učiniti nekakve velike pomake. Tu je, naravno, kad je poljoprivreda u pitanju, koja je, moram da kažem, u prethodnim periodima pogrešno vođenom agrarnom politikom dovedena u tešku situaciju. I sada je pred ovom ekipom, jeli, ljudi koji vode ministarstvo, veoma težak zadatak. Tu su, naravno, klimatske promjene koje uzimaju svoj danak i to vidimo. To smo se mi uverili u Srbiji, nažalost, među prvima, i ne znamo šta će sutra biti i tako dalje. Za sve to su potrebna sredstva. Potrebne su pare, novac, investicije, a pored toga potrebne su reforme, pre svega reforme u glavama, da shvatimo da se više ne možemo tako ponašati. Sad ovo kad kažem, mi svi poslanici u agraru, agrobiznisu, od naučnih institucija, komora, do proizvođača, koji mora da promeni. Ja sam nedavno bio u jednoj emisiji i govorio, moramo da se naučimo da egzistiramo u uslovima oskudice. Nas čekaju oskudice. Finansijski i svake druge. E sad treba da, to je umetnost, to je ekonomija, kako da preživiš sa malo? To je ključno pitanje, sa malo. A toga malo će biti u narednom periodu, bez obzira na te zakone, na priče i tako dalje.
Da. E pa, u tom kontekstu, a svi smo svesni prosto kako živimo i šta nam je na raspolaganju, pitanje za gospodina Rajića, ali i za sve vas, kad govorimo o oskudnim parama kojima raspolažemo, evo i agrarni budžet, da li će u narednoj godini on iznositi oko 5% državnog budžeta, odnosno da ne licitiramo sa brojevima, kako najefikasnije koristiti agrarni budžet?
Pa evo, vi znate da je i odbor za poljoprivredu, skupštinska odbor za poljoprivredu, zatražio da agrarni budžet ne ide ispod 5%.
Da.
Ali želje su jedno, a mogućnosti su drugo. O tome smo evo i drugi sagovornici pričali. Mi smo trenutno u fazi da određujemo budžet i, kao što ste čuli od premijera, do 10. decembra taj budžet bi trebao da se nađe pred skupštinom, odnosno pred poslanicima. Mogu vam reći da naše timovi u ministarstvu pokušavaju da ukomponuju ono što imamo. Stvarno ide teško, mislim, ne treba se zanositi da od onoga što imate, a manje je nego što smo očekivali, možemo sve mere ukomponovati i zadovoljiti sve proizvođače. Biće nezadovoljni, to je sigurno, ali naše usmjerenje je da te mere prvo zahvate što veći broj korisnika i da ako već moramo negdje rezati, da režemo tamo gdje je bilo najviše zloupotreba u prethodnom periodu i gdje se te mere pokazali najmanje efikasni. Prema tome, sve ono što je usmjereno u proizvodnju, to ćemo zadržati. Naravno, još je stvar dogovora i danas i na sednici vlade bilo govor otprilike gdje se mogu izvršiti izvjesne korekcije u budžetima pojedinih ministarstava, tako da nijedna od ovih stvari nije, što kažu, definitivno određeni još budžeti. Postoje limiti prosto koji smo se dogovorili, ali generalno možemo izvršiti još izvjesne korekcije, tako da ćemo, ja se nadam, tako u sljedeće sedmice imati definitivno i određen budžet naredne godine. Ali suština je da idemo ka tome da ulažemo u proizvodnju, da se to ne dira. Jer tu se efekti najbolje vide i najbrže, naravno.
Da. E sada, profesor Pejanović je rekao da moramo i da završimo neke reforme u svojim glavama, u tom smislu da raspolažemo sa onim što imamo, a to što imamo je malo, znači u vremenu oskudice. Da li nas poljoprivrednike očekuju manje subvencije, a možda i premije?
Ne, pa znate, ovo proći ću prvo od premije, jer je to stvar koja se spominje posljednjih sedmica i moram da budem iskren, čak i zloupotrebljava od strane pojedinih udruženja. Premije neće biti neće biti smanjene, ona ostaje 7 dinara, kao što je bila i u prethodnoj godini. Naravno, ovdje možda problem izbio što je ministarstvo, naravno kao odgovorno, kao i svako drugo, radilo različite varijante izrade novog budžeta i onda je tu vjerojatno neko pogrešno shvatio da mi želimo da smanjimo. Mi smo prosto morali biti spremni za sve mogućnosti nakon pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. U svakom slučaju premija ostaje i rekao se tiče ostalih subvencija, tu će doći do korekcija, ali gledat ćemo na onim stavkama, onim pozicijama u stvari koje će najmanje oštetiti proizvođače. Mislim, samo da vam kažem da, evo, za vas te slušalce, da premije za mlijeko na godišnjem nivou je 4.800.000. Pričamo samo o iznosu, da su druge premije u oblasti stočarstva nešto preko 11 milijardi. Generalno, najviše novca odlazi na ono što je najproblematičnije, to su podsticaji u biljnoj proizvodnji. Ono što pričamo o hektarima, znate, 6.000 dinara po hektaru.
Da li se analizira ideja da se uvedu novi, povećaju postojeći iznosi za kvalitetna priplodna grla?
U ovom trenutku nema razmišljanja da se to poveća. Jednostavno nemamo novca. Nemamo novca i to, mislim, ne treba davati netočne informacije proizvođačima. Ono što je bilo u prethodnoj godini nastavljamo i u 2015. godini.
Profesore Pejanoviću i gospodine Budimoviću, dakle, rekli smo ulaganje u proizvodnju, ono što je najvažnije. E sad, kada govorimo o proizvodnji, kako podići nivo poljoprivredne proizvodnje? Treba li pomoći malom proizvođaču? Pre svega.
Pa ja bih prvo prokomentarisao da, naravno, da premija za mlijeko, koja je sada 7 dinara, je u najboljem slučaju, ne treba je dirati na niže. Znači, to bi definitivno naše stočarstvo uništilo. Ja to moram da kažem ovom prilikom, da nas od 1. januara 2015. godine očekuju pad kvota za proizvodnju sirovog mlijeka u Europskoj uniji. Evropski farmeri su vrlo, vrlo snažni, vrlo jaki i kao udruženje i kao pojedinci. Oni sada plaćaju penale što proizvode više mlijeka i onog trenutka, samo da bi zadržali određeni nivo proizvodnje, i onog trenutka kada padnu te kvote, kada budu krenula normalna proizvodnja, mi ćemo biti u ovoj situaciji sa susretom reke mlijeka, kako bi se reklo. Zato mislim da ova odluka države da zadrži premije za mlijeko od 7 dinara po litru vrlo, vrlo značajna. Ono na čemu bi trebalo raditi, što bi dobilo na kvalitetu, to jeste i određivanje kvaliteta mlijeka, da se ne ide na količinu samo, nego i na kvalitet. To znači broj somatskih ćelija, to znači broj mikroorganizama, i naši slušalci, odnosno naši farmeri, već to znaju, već su upoznati kroz svoje kooperativne odnose sa mlekarama šta to sve znači. Ono što može proizvodnju u stočarstvu kao lokomotivu poljoprivrede, da upotrebim tu frazu koja sve više dobija na značaju, jeste u stvari izvozni potencijal i izvozne mogućnosti, i to je ono što može da podstakne našu proizvodnju, kao i neka vrsta, rekao bih, kontrole, po znacima navoda, da novac koji se dobije od države se zaista i vrati u poljoprivredu. Kakav je taj mehanizam, kako to uraditi, možemo da pričamo. Ali mislim da je to poenta, da se zaista to što se dobije po hektaru, po umatičenom grlu, po litri mleka, zaista i vrati, i da na taj način taj novac bude najbolje iskorišćen.
A na koji način? Da li je Privredna komora, odnosno prosto vi, na koji način bi, kojim mehanizmima, kakvim ponašanjem?
Znate šta, uloga Privredne komore Srbije i ove našeg udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju jeste to, naša ciljna grupa jesu pravna lica, pravni subjekti. Međutim, i udruženja proizvođača mleka, uzgajivača simentalske rase, živinara, pčelara i tako dalje, i tako dalje. Znači, udruženje jeste pravno lice i mi ukupljamo i udruženja. Mi nemamo komunikaciju sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, to je ono što bi možda trebalo da se pronađe kao neki model, kako i njih, pošto je to veliki broj registrovanih gazdinstava, oko 350.000 na godišnjem nivou, kako imam informaciju ove godine, a ukupno ih imamo oko 600.000. Znači, to je prosto nemoguće tehnički sve postići, nego se moramo kroz udruženje. I to je ono, ili putem zadruga, ili putem poslovnih udruženja, a oni su pravna lica. Taj mehanizam nije toliko, tu ne postoji tako oštra granica, znate. Mi naravno da pokušavamo da sveobuhvatno analiziramo celu situaciju u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, samo iz razloga da bi bili ono što se kaže na pomoć državi, našem referentnom ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, da zaista ono što prođe kroz komoru i od strane privrednika, farmera, udruženja, to bude relevantan pokazatelj. Ne samo da govorimo kako nešto ne valja, nego da nudimo rješenja kako bi to trebalo uraditi. Da. Eto, to je neki naš cilj.
Zato sam ja i pozvala u studiju profesora agroekonomije, gospodina Radovana Pejanovića. Izvolite.
Pa da, vidite, ja se slažem sa time, dakle, mislim da postoji konsenzus, to je naša realnost, da i ja pozdravljam napore ministarstva, rukovodstva ministarstva da se zadrže, da zadrže taj iznos sredstava nominalno, mada će realno pad biti, vidite šta se dešava sa dinarom i tako dalje i tako dalje. Ali opet se vraćam, moja je teza da nije toliko problem, jeste, značajan je to problem, nedostatak finansijskih sredstava, jer bez ulaganja nema efekta u poljoprivredi. Mi smo, nažalost, propustili dosta perioda kada se imalo novca, ali to je bila stvar, po meni, i tada sam ja upozorao, pogrešne strategije razvoja. Mi smo u celom prethodnom periodu forsirali po svaku cenu usluge, razno razne usluge, sve vrste usluge. Proizvodnju smo totalno u zapećak stavili. A u okviru toga posebno poljoprivrednu proizvodnju, što je i greh i zločin. Zašto? Zato što imamo komparativne prednosti. To što mi imamo takav dar, takav biser, takve zemljišne resurse retko ko ima. Pogledajte samo Holandiju, koja ima nešto malo više od Vojvodine, koja inkasira godišnje od 65 do 70 milijardi evra od hrane i oko hrane. Tako da smo, dakle, dobro je da sada u tom reformskom procesu koji mora da ide od ozgo, znači od države, to znači od strategije prirodnog razvoja, pa do pojedinca koji u glavama treba da promeni mnoge stvari, od ozgo mi moramo se usresrediti u sljedećem konceptu. Nadam se da smo izvukli pouku da nam je ključna strateška grana proizvodnje, a u okviru toga poljoprivredna proizvodnja.
A šta bi trebao pojedinac, farmer, zemljoradnik da promeni u svojoj glavi, u ponašanju?
Da promeni prvo. Mi smo navikli pojedinca, a to je opet jedna od mojih teza, da smo mi u naš ekonomski prirodni sistem boluje od jedne vrlo opasne bolesti, sad da se opet figurativno izražem, a to je korupcija koju ja zovem sida ovoga društva. I tu cela jedna studija može da se napravi o dosadašnjem razvoju korupciji u poljoprivredi. Kako su ta sredstva išla i gde su završavala? To je poenta. E sada je došlo dotle da to malo se, relativno malo sredstava koje imamo, mi moramo krajnje efikasno i odgovorno da trošimo. Ne sme ni jedan dinar da završi kao što je do sada završao. Znamo kako je završao, počeo od goriva, subvencija, ponašanja pojedinih poljoprivrednih proizvođača, neodgovornosti pojedinih ministara, da otvoreno pričamo o tome, koji su, mnogi od njih su i pod istragama raznim. Znači, jednostavno, ceo sistem se zasnivao na tome, a evo, svedoci smo i drugim branšama, kako nos banke propadale. I tako da, to je cijelan mehanizam kako se uništavala država. Isto se analogno radilo u poljoprivredi. Isto. Sad se o tom ne priča. Ali mi dok ne izlečimo se od tih bolesti, nema boljitka ni u jednoj branši, pa ni u poljoprivredi. Dakle, ja evo hoću taj moment, to je uslov svih uslova. A ovo sve mi možda pričamo, šta ovo, kako ono. Dakle, moramo svi raditi na tome, moramo otvoreno o tome, moramo ceo sistem ogoliti i moramo jeli, shvatiti jednom da sada u ovim teškim uslovima iz ovoga možemo izaći samo sa promjenama koje se dešavaju, promjenama u ponašanju, promjenama u rezonovanju, promjenama u pogledu na sve buduće koje nam slijedi.
Ako mogu ja samo
naravno, izvolite, profesor Rajić.
Dodam, mi širimo taj zakonodavni okvir koji bi trebao da pomogne razvoj stočarstva. Naime, ja se iskreno nadam da ćemo u naredne dva mjeseca, možda i kraće, doneti nekoliko zakona ili novih ili izmjena i dopuna postojećih zakona. Reč je o podsticajima, o poljoprivrednom zemljištu i možda najvažnijem zakon stočarstva je ovdje isto u pitanju i najvažniji zakon o bezbednosti hrane. Sa setom niz zakona koji prate taj osnovni zakon. Suština ovih zakona jeste da podignemo konkurentnost naše poljoprivrede, a u kontekstu razvoja pogotovo stočarstva, vi znate i sami da iz ovih svih rasprava čujete od stočara da nemaju dovoljno zemljišta, jer je ta hrana, s obzirom na njeno veliko učešće u ukupnim troškovima, u stvari balans koji omogućava da pregurate sve one negativne cikluse koji se javljaju povremeno u proizvodnji. I evo, još jedna informacija, ministarstvo, ja se nadam da ćemo u toku sutrašnjeg dana formirati i jednu radnu grupu koja će, da kažem, iz naftalina izvaditi zakon o zemljoradničkim zadrugama i krećemo i sa tim. Evo da iskoristim priliku posle profesora Pejanović tu sa mog i njegovog fakulteta, s obzirom da sam ja u Zemunu, ali doktorirao na fakultetu u Novom Sadu. Predstavnici će činiti, radnu grupu će činiti predstavnici Zadružnih saveza Srbije, Vojvodine, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. I nadamo se da ćemo, s obzirom da je zakon staje u fioci isto toliko, ja mislim, 3 godine, da ćemo vrlo brzo, analizirajući sve ovo što se desilo u posljednje 3 godine, uspjeti da zakon dovedemo do kraja.
Nenad Budimović.
Da, ja sam hteo samo da kažem kad smo već na ovoj strani razmišljanja, da je vrlo, vrlo bitno da ovim setom zakona se nameste, kako bih rekao, startne pozicije, jer nam dolazi IPARD fondovi koji treba koristiti. Treba farmerima objasniti. Naši ljudi neće, ne mogu, ili kao što je profesor Pejanović rekao, treba i u glavi da se raskrsti, da li može neko da napiše projekt, da li zna, da li ne zna. Znači, i tu isto jedno vrlo fino štelovanje treba da namestimo da bi mogli da krenemo u realizaciju svega toga. Da se okrenemo malo i evropskim fondovima, ako je naš cilj, a jeste nacionalno opredeljenje priključenja Europskoj uniji, znači da jednostavno znamo to da koristimo. Da li su to projekti tipa Horizont 2020, da li je to Dunavska strategija, da li su to IPARD fondovi, ono što se kaže, uvek ima mogućnosti da se to uradi. I sada se to radi, ali u vrlo jednom niskom procentu, tako da je naš cilj Privredne komore Srbije da na taj način isto radimo neku vrstu informisanja, obuke prema našim proizvođačima. Jer pazite, ako jedan privatnik koji ima hladnjaču, on ima svoje kooperante, on mora da radi sa njima kako da se udruže, kako da nastupaju, kako da primene Global Gap, kako da budu konkurentni, kako sortiment da biraju i tako dalje i tako dalje. Ne može niko da dođe i da kaže, ajde ljudi, ja da vas udružim. Tako da mislim ovo zakon o zadrugama je jedan od elementarnih poteza koje će mnogo toga pokrenuti da se uredi. Da. I naravno zakon o bezbednosti hrane, podela inspekcijskog nadzora, nadležnosti i tako dalje, između ostalog. Tako
ali generalno, kao, eto, da se opet uključim, znači čeka i reforma u tom pravcu i inspekcijskih službi, ovo čemu je profesor Pejanović govorio, kontrole na terenu, s obzirom da mi sprovodimo sve ove pravilnike i zakone koje donosimo. Nažalost imamo malo inspektora, ali to je već sad stvar finansijskih mogućnosti ove države, a s druge strane i reforma savjetodavne službe. Prosto tu moramo,
no, što to je najizostavljeno,
govorio, moramo da priđemo seljacima, to ono što njima nedostaje, ovo znanje faktičko iz naše oblasti agroekonomske, da im to približimo, jer onaj deo koji je vezan za samu tehnologiju, oni, mislim, poprilično dobro poznaju i imaju prilike da se s tim stalno susreću i usavršavaju, ali znanje iz agroekonomije su nešto što im definitivno nedostaje.
Evo da se ja uključim i mislim da je ovo dobar put, jer ja opet jedna od mojih teza o kojoj pišem i govorim da osim ovih finansijskih sredstava čak su one manje važni u odnosu na još jedan veliki problem naše poljoprivrede, to je neorganizovanost ili slaba organizovanost. I to je prosto neverovatno da mi nismo bili u stanju toliko vremena da rešimo problem za drugarstvo, donesemo zakon, da ga uredimo i da ga napravimo, nego su, kao što svi znamo, jeli, naši poljoprivredni proizvođači, kojih je jako puno, jeli, uglavnom prepušteni sami sebe, neorganizovani, plus toga mali, plus toga slabo opremljeni.
Zastarela mehanizacija.
Nije stvari, tako da mi moramo krenuti, i to je jedna od ključnih reformskih stavki koja nam sledi, bolja organizacija. Jer ne može bez bolje organizacije, mi ne možemo ni konkurentnost podići. Mi smo, evo, u tome ovo što je rekao profesor Rajić potpuno je pravo. Ta organizovanost, ali sa uključivanjem drugih društvenih institucija, posebno univerziteta, ja podlačim to pošto dolazim sa univerziteta, mi imamo u Srbiji, to je potpuno neiskorišćen resurs, mi imamo 8 državnih, 9 privatnih univerziteta. Te sve univerzitete, tamo sede ljudi znanja. Ljudi znanja iz raznih oblasti. Našoj poljoprivredi su potrebni dobra organizacija i znanje, pre svega znanje.
Evo naš i primjena tog znanja u praksi, tog znanja,
ali
i zakona ovih
koje... I treba da povedu ljudi koji se razumeju, koji prate najnovija dostignuća iz oblasti znanja, iz različite oblasti, oni sede na univerzitetu. Mi smo na univerzitetu u Novom Sadu u sklopu te treće misije univerziteta, a prva misija je obrazovanje, druga nauka, a treća je saradnja sa privredom. Mi smo recimo organizovali i napravili jedan pomak, inicirali formiranje jednog klastera organske proizvodnje hrane, što se pokazalo jako dobro. Taj klaster je grozd, tu su svi, univerzitet pod jedan, tu su proizvođači, tu su prerađivači, tu su transporteri, trgovci, sertifikacione kuće, sve smo okupili tu i polagano hoćemo da taj resurs koji je jako značajan, evo tu je državni sekretar, a to je organska proizvodnja hrane koja ima izuzetne šanse u Srbiji, ali mi jako puno zaostajemo. Mi nemamo ni 1% površina pod organski proizvodnja. Mali Liechtenstein ima preko 30%. Austrija se približava 25%, Španija, Italija, svi idu napred. To je nova tehnologija, to je nešto što se traži. A tu je Eldorado kad je Srbija u pitanju. Ali treba to sada, jeli, povezati, organizovati.
A može se, kao što ste vi
naravno,
pokazali
da su bolja vremena i da imamo novca, tim bi bilo bolje. Ali evo, moramo se pomiriti sa činjenicom da nemamo novca i tačka. Odnosno, imamo onoliko koliko imamo. I moramo se tu uklopiti. Ali možemo puno da uradimo kad je u pitanju organizacija, kad je u pitanju povezanja, kad je u pitanju pomoć. Još jedna stvar, ali evo, pričat ćemo o tome, gde mi moramo sve ove akcije da spustimo na nivo lokalnih zajednica. Jer ne može samo iz centralnog nivoa sve to do dole pustiti. Znači, moraju lokalne zajednice preuzeti odgovornost kada je u pitanju agrarna politika, kada su u pitanju mere podrške poljoprivredi i tako dalje, ali nadam se da ćemo o tome...
Hoćemo. U nastavku razgovora posle bloka reklama, 17.37, Radio Beograd 1.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali. Da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame i konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical, jadnici, opereta, Bečka krv. Happy Day, 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival, festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra, paf.rs.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu Sopran, dirigent maestro Bojan Suđić, muzika Richarda Strausa i Von Williamsa, Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Deset minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. U studiju su profesor agroekonomije Radovan Pejanović, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i prorektor Novosadskog univerziteta, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede profesor dr. Zoran Rajić i Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije. Ono o čemu bi trebalo da razgovaramo, osim preporuka MMF-a, a osvrnut ćete se vi na to šta smo čuli nakon pregovora sa MMF-om, što se naravno odnosi na poljoprivredu, pitaću vas vezano za sajam etnohrana. Čuli smo da su proizvodnja prehrambenih proizvoda na tradicionalan način srpsko zlato i da je neophodno pomoći domaćem malom proizvođaču. Kakav je vaš komentar, gospodine Budimović?
Pa mislim da je ovo jedan od manifestacija koje treba zaista i podržati i nastaviti održavanje. Ja sam to uspeo da objasnim, što se kaže, i svom rukovodstvu, tako da smo i materijalno podržali održavanje ovog sajma, u naravno prilikama koliko se moglo, ali mislim da je ovo jedina šansa da tako ti mali proizvođači specifične prehrambenih proizvoda kojima treba dodati vrednost tipa organske ili zaštite geografskog porekla, da im se omogući da iznesu svoje proizvode, da pokažu šta sve možemo. Možda nije baš sve za unapređenje, jer to će se izdiferencirati šta zaista ima šanse. Ja samo kad pogledam koliko tih malih vinarija ima koji možda imaju vina za jednu jaču slavu, kako bi rekli naši, ali su to kvalitetna vina čak i u ovako jednoj lošoj rodnoj godini za grožđe. Onda raznorazni specijaliteti iz klanične, prerađivačke industrije, iz mlekarske industrije i naravno zastupljeno je i sever, i istok, i zapad, i jug naše države i to je ono što čini tradicionalno. Šta znači etno hrana, da sad ne ulazim u to, ali da. Ja bih pre govorio o tim dodatnim vrednostima u prehrambenim proizvodima, kao što sam rekao, organska proizvodnja hrane, jer mi imamo zaista mogućnosti, mi imamo mnogo malih gazdinstava koje nemaju novca za upotrebu i pesticida, ako pričamo o tome. Moramo da kažemo i to da je 1,4 miliona radno angažovanih ljudi u tim gazdinstvima, To nije mala cifra uopšte. Neko živi od toga. Tako da mislim da je sada treba potencirati ne samo udruživanje, nego i favorizovanje na mnoge druge načine, tako reći, te zanatsku proizvodnju hrane. Pogotovo još ako se to provuče kroz turizam, to dobija na vrednosti još više.
Koliko mi možemo da ispoštujemo međunarodne standarde u okolnostima o kojima ste govorili i da taj proizvođač obezbedi ekskluzivnost svog proizvoda, da bi na taj način bio konkurenta, da bi nastupio na stranim tržištima, da bi zaradio, da bi, evo, toliki broj ljudi živi od toga.
Pa ne samo za strana tržišta, ajde da pričamo prvo o domaćem tržištu.
Naravno,
ja kažem,
to se podrazumije.
Ne možemo da pričamo o zadovoljenju tržišta tipa Ruske federacije, Evropske unije, to su ogromna tržišta, ali sigurno svuda može da, ja to tako kažem, može da postoji to srpsko ćoše sa nekim tradicionalnim proizvodima koji su geografski zaštićeni, pa da se krene na taj način, ekskluzivni restorani da imaju tu vrstu hrane ili prerađevina voća, povrća. Mislim, ima stvarno, iako je samo u jednoj hali taj sajam, ima toliko interesantnih ideja, ako ništa drugo, sad koliko su one realne, to je opet drugo. Međutim, imate i zaista realne proizvođače, pogotovo u mlekarskoj industriji, kod sira, kod prerade voća, kod sušenog voća u atmosferi bez pritiska, sa povišenim, u stvari, pritiskom, a sa sniženom temperaturom. Mislim, stvarno, prosto da čovjek samo stane i da gleda.
Da, šta vi, profesore Pejanoviću,
predlažete? Pa ja mislim da je ovo jako da, ovo je put za koji se ja također zalažem. To je taj koncept ruralnog razvoja. Dakle, osim proizvodnje koju treba kao primarnu karike društvene reprodukcije da forsiramo i da razvijamo, da se okrenemo njoj, to podrazumeva i koncept ruralnog razvoja koji istovremeno rešava problem regionalnog razvoja. Mi imamo strašan problem regionalnog razvoja. I s obzirom da smo mi agrarna zemlja, da smo ruralna zemlja, preko koncepta ruralnog razvoja koji upravo podrazumeva ovo o čemu je kolega Budimčić govorio, mi možemo da rešimo i regionalni problem. Dakle, razvijati poljoprivredu i sve ono oko poljoprivrede, a to su upravo ovi i etnoproizvodi, i naravno tu to su autohtoni proizvodi, tu fantastični su primjeri, recimo Vojvodini putevi vina, kao pečurke niču vinarije, to je jako dobro. A onda recimo tako isto treba forsirati putevi sira. Mi smo sad išli, ja i koleginica s Poljoprivrednog fakulteta, na jedan skup mljekarske industrije u Hrvatskoj, u Opatiji. I upravo smo o tome govorili kako treba mala porodična gazdinstva tu podsticati. A to je ta promjena, to je ta reforma da pređemo konačno na podršku malim porodičnim. Ja podlačim porodičnim. Zašto porodičnim? Zato što podsticanje porodičnih gazdinstva, mi ćemo povećati poljoprivrednu proizvodnju, istovremeno ćemo omogućiti, posebno mladim farmerima, omogućiti da žive u ruralnim sredinama, posebno u selima koja
i
su da
ožive sela.
I da ožive sela. To je tuga, to je jedan veliki problem našeg agrara, su pusta sela. I treće, porodična, mi ćemo reafirmisati porodicu kao osnov, kao stub države koja je ozbiljno ugrožena i zbog toga mi imamo demografski sunovrat, oko 40.000 ljudi manje godišnje, to je katastrofa. E taj koncept i taj pristup upravo može nekoliko stvari da reši.
Pa i turizam između ostalog.
Plus agroturizam, to je fantastična stvar, to su divni predeli, krajolici bogom dati za turizam, cela Srbija. E upravo tim usmeravanjem i tom podrškom, ne samo finansijskom, nego svakako, evo mi imamo
reformama u glavi.
Recimo mi imamo na univerzitetu smer agro turizam, imamo dosta mladih ljudi, imamo smer organska proizvodnja, spremamo te ljude i doće vreme za njih. Ja sam ubeđen da dolazi vreme za takve kadrove. Moramo imati, dakle, stručne kadrove, ljude znanja, mlade ljude znanja. I da onda sjedinjeno s tim konceptom rešimo definitivno ceo problem našeg društveno privrednog razvoja, jer mi lutamo, što kaže Stiglic, jeli, mi smo do sad, ova kriza je nastala zbog sindroma pijenog vozača. To znači levo malo, malo desno, malo pravo, malo nazad i ne znamo kud idemo.
A i šteta je što se luta, s obzirom da ste govorili o tome da imamo toliko stručnjaka. Vi jako, u studiju ste stručnjaci i doktori nauka.
To su resursi koje treba da iskoristimo.
A to se ne koristi u dovoljnoj meri. Izvolite, profesor Rajić.
Godinama već pomaže organizovanje pomenutog sajma.
Da.
A vaše pitanje da li ispunjavamo standard, ja mislim da to ne treba pitanje postavljati. Ukoliko ne ispunjavate standard, vi se nećete naći na tržištu. Prosto to je neko vreme koje nas čeka. S druge strane...
Ne, mislila sam u smislu, znate one priče o tome da krenemo na put utemeljenja robne marke, uvođenja u svet brendova i o tome se puno priča i razmišlja. Standardi u tom pogledu.
Tačno, ali s druge strane treba da znate, odnosno i vaši slušalci, da uvijek ona opcija za tradicionalne proizvode imate uvijek klauzulu da ispoštujete svoj tradicionalni način poštovanje o proizvodnje i to je naša šansa upravo za ovakve skupove, za razne udruženja koje vi imate. Mi imamo u okviru budžeta našeg imamo mere i akcije koje podržavamo na godišnjem nivou, to jeste iznos od 10 miliona dinara, ali ne biste verovali koliko je udruženja proizvođača iz cijele Srbije konkurisalo ove godine da dobiju ta sredstva. Počeš naravno od Vojvodine, naravno žao mi je što je centralna Srbija tu manje prisutna, jer imamo tu pogotovo različitosti, ne samo u Vojvodini, ali to je stvar naravno njihove organizacije, njihove informisanosti, ali je lepo kad vidite šta sve mi možemo da ponudimo. Pa razvijene su zemlje odavno i kroz literaturu i u praksu upućivale na menadžment malih farmi, pa su davali savete kako da preživite sa nekoliko hektara. Prema tome, ne vidim razloga da mi posle 70-80 godina to isto ne primjenimo u Srbiji, jer ne možete živjeti sa 2-3 hektara na tradicionalni način. To je sigurno, ali imate mlade ljude sa puno ideja i njih treba podržati. Evo, ja ću da vas i slušalcima da kažem da imamo da zajedno da saradnji sa Ministarstvom sporta i omladine spremamo jedan pilot projekat, program, kako hoćete, gde bismo u pojedinim selima gde su mladi bračni parovi pomogli im da organizuju proizvodnju i sa trgovinskim kućama obezbedili plasman. Samo da stanu na noge pa da vidimo u kom pravcu će to ići. Ali, znate, pomognete nekome pa vidite već da se nešto dešava, pa naslanjaju se i drugi na te pozitivne primjere, ali od nečeg morate krenuti. Mislim, najgore je da stojimo i da kukamo kako na sve manje ima, jer ovo što je gospodin Miloć govorio, 629.000 gazdinstava, da pričamo koliko je od toga gledstva nema budućnosti, da budem onako možda malo surov, ali definitivno staračka domaćinstva ili su u nekim krajima Srbije gde su uslovi za život više nego loši.
Kako ste razumeli posle, nakon pregovora s MMF-om i ono što smo čuli, jel, što se odnosi na preporuke za poljoprivredu? Ja ću navesti samo neke do kojih sam došla. Preporučuje se gajenje svinja, živina, jer će cena mesa rasti, od žitarica, oni procenjuju, trenutno je najisplativije sejati ječam.
Pa logično, za ječam je preporučuju stočarsku proizvodnju, pa prema tome to se naslanja jedno na drugo. Pa koristi se ova pozicija u Evropi, što se među ostalog dešava, zato i vidite jednu navalu investitora. Vidjet ćemo koliko ćemo to pretočiti u ugovore, ali oni su zainteresani upravo za ulaganje u stočarsku proizvodnju, jer mi stalno spominjemo tržište Rusije, odnosno Ruske federacije, a mi imamo i zahteve Kine za plasman junećeg i jagnjećeg mesa. To je opet jedna stvar, naravno, daleko govorite da mi tu nešto možemo da uzmemo značajno tržište, davačnu poziciju na njihovom tržištu, ali je za nas to od izuzetne važnosti. Ono što možda još treba celo ovo priče spomenuti jeste da nam strani investitori vraćaju nešto na način rada koji smo mi zaboravili, koji smo mislili da ga vezujemo za neki društveni poredak koji je izgubljen do 20 godina. Oni pričaju o kooperaciji. Kooperativi u stvari. Kad vi pogledate, ima to nekog, ne nekog, nego to ima ekonomskog rezona, on smanjuje rizik, smanjuje ulaganja, a s druge strane, za nas je veoma bitno da nam upravo ta gazdinstva žive. Jer ako vi dobijete u ovom konkretnom slučaju, što smo imali gospodin Teniz koji je dolazio u Srbiji, evo dogovaramo se sad već i o nekim detaljima, znate, kad vi date seljaku suprasnu nazimicu kvalitetnu i kad vi imate živorođenih i do 12 prasadi, znate, poleglo, onda je već to ozbiljna stvar, već ste se odmakli od one uglava proizvodnje koju ste imali do sada, imate zagarantovan plasman i onda je to ono što našeg seljaka u ovom trenutku najviše interesuje, da ima posla i da ima ko da mu plati. A sad ovo su druge, da kažem vam, finese. Ima tu još nekih, nije to samo reč o svinjarstvu ili o živinarstvu. Zato vam kažem, naslanjamo se na one zakone koje sam malo prespomenuo, jer to njih interesuje. Problem je uvijek zemlje. Da li imamo dovoljno zemlje da mi to zadovoljimo njihove potrebe. Ali, što kažem, menjamo zakon o zemljištu, pa nadam se da ćemo izaći u susret ne samo njima, nego i našim proizvođačima. Imamo mi ozbiljnih proizvođača koji se ne spominju u celoj priči.
Na što bi trebalo da se usmeri, da kažem, strategija razvoja poljoprivrede? Šta je to što biste vi savjetovali zemljoradnicima, poljoprivrednicima? Na šta da se usmere, odnosno preusmere?
Pa postoji čitav dokument koji se zove strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja, da. Tako da je to vrlo jedan zahtevan i dobro urađen dokument koji naravno treba doterivati još uvek i prilagođavati, ali ga imamo kao osnov, znači imamo temelje.
Ali smo konstatovali probleme u toku ovog razgovora.
Naravno,
imamo mnogo strategije, ali...
Pa, znate kako, mnogo strategija, ja se slažem da su i prethodne strategije koje su pisane, ne možemo da kažemo da nisu bile upotrebljive, ali nisu bile primenjene. Jednostavno neke koje mogu da budu primenjene. Ono što treba voditi računa i težiti jeste da se napravi takav privredni ambijent da mi ne postanemo uvozno zavisni što se tiče prehrambenih proizvoda. Uh-huh. To je poenta. Mi ne možemo da spustimo rampu i da kažemo ne možete da uvozite svinje žive za klanje, mi ne možemo da spustimo rampu, kažemo ne može da uđe sir ili mleko i tako dalje, ali moramo, ja apsolutno razumem naše farmere kad prodaju telad preko Drine jer plaćaju više i oni jednostavno, ljudi žive od toga. Uh-huh. To ne treba posticati, treba drugačije raditi, ali farmer gleda gde može da prođe bolje, mislim, to je apsolutno logično.
Da.
Tako da mislim da je tu cilj napraviti takav privredni ambijent. Ovo što smo predložili ministarstvu, samo da kažem, vrlo je bitno, a to je oko zakupa zemljišta, na primjer za stočarstvo, da ide najmanje zakup na 10 godina i da prvi godinu dana bude grace period, da se ne plaća. Jer vi ako se bavite ratarstvom, vi ove godine posejete i požanjete i odmah imate novac. Koliko novca, da li je dovoljno, to je drugo. U stočarstvu, konkretno za prvi litar mleka, 2 godine od teleta do prvog litra. Treba ulagati i ne znate u šta ulažete, potpuno neizvesna proizvodnja. Da će krava dati, na primjer, 15 ili 25 litara i tako dalje, da sad ne širimo temu.
Profesor Pejanović.
Pa evo ja, samo da se malo osvrnem, te strategije, to malo mi je postalo i komično.
Koliko
mi je, pa da, to su mrtva slova na papiru. Ovo što je Međunarodni monetarni fond, ja preporučuju, ja shvatam krajnje ozbiljno. To je preporuka svima, od ozgo do dole. Upravo ono. Uh-huh. Znači, to je ono što ja govorim. Okrenite se proizvodnju. U okviru poljoprivredne proizvodnje okrenite se stočarstvu. Jer ovaj koncept koji smo mi imali, biljne proizvodnje, mi smo obični sirovinci bili. Mi smo prodavali pšenicu, kukuruz, pa to je prevaziđeno. To je politika nerazvijenih zemalja i to je onaj model iz političke ekonomije kako su se eksploatisale nerazvijene zemlje od strane razvijeni. Ne daje mi, forsira ih da budu sirovinci. Mi smo stalno sirovinci. Kroz stočarstvo, tu je dodatna vrednost. Znači, biljnu proizvodnju kroz to, taj lanac koji smo mi raskrili, to je fatalna greška. Fatalna greška. Jedna od reformi mora ponovo da se uspostavi lanac između biljne i stočarske proizvodnje. Jer ovo je neodrživ koncept koji je do sada bio. Da imamo patuljastu, upropaštenu stočarsku proizvodnju, biljnu, i imamo, jeli, ali to je čista sirovinska i tu nema, tu ima malo dodatne vrednosti. Drugo,
tu realizaciju poljoprivredne proizvodnje kroz ove druge oblasti koje, su, koje smo rekli, kroz agroturizam, kroz turizam, kroz sve te druge oblasti i naravno kroz preradu. Moraju se investicije, znači ići od malih pogona, prerađivački pogon, prerađivački pogon, da vidimo što više da to preradimo, a ne da ga, da ga izvezemo kao sirovinu. Mislim da su to, to i ja tu vidim, tu vidim savjet dobronameran i mudar savjet Međunarodnog monetarnog fonda koji je, eto, možda i nažalost našu jer nismo dovoljno pameti, a na sreću našu što se pojavio da nas u ovim teškim momentima jeli opameti i da nas usmeri kuda mi treba da, da idemo.
Izvolite, profesore Rajić.
Pa mislim, moji sagovornici
su sve popolnu, rekli.
Sve su rekli, da vam kažem nešto, mislim, nema tu narodski rečeno puno pametovati, zna se gdje, šta je odlika svake razvijene poljoprivredne zemlje, to je stočarstvo, sa svim, naravno, rizicima koje ono, koje ono nudi ili sa kojima se izlaže.
Da li ćemo podići, da kažem, da upotrebim tu reč, da li ćemo podići našu poljoprivredu u kojoj su toliki resursi?
Pa moramo. Mislim, prosto, ja ne znam, znate šta, nije ovo sad neka fraza moramo ili bit će, mislim, u onom smislu. Definitivno, to je jednostavno delatnost koja ovoj zemlji obezbeđuje, što kažu malo, kiselnika. I efekti pojedinih mjera o kojima smo na početku današnjeg razgovora, o kojima smo pričali, već se vide, znate, mi smo na primjer povećali broj, to znaju ljudi iz struke, ovaca i koza sa nekim mjerama, bez obzira što nam se smanjuje broj krava, mi, nama ne pada proizvodnja mlijeka, a s druge strane broj matičnih grla se povećava, broj količina prerađenog mlijeka se opet povećava. Sve ono što nas uvodi, što nas sprema u stvari za neku tržišnu utakmicu, jer je sa kojim ćemo se, kojim se mi sve više suočavamo, malo pa smo komentarisali šta vam znači sankcije Rusiji da vam će uvući višak određenih poljoprivrednih proizvoda u Srbiju, morate biti spremni na to.
Da li na ovo što je profesor Pejanović govorio, da se što bolje organizujemo?
Naravno, neke pretpostavke postoje, ali znate šta, vreme nekog starog razmišljanja i nek starih poljoprivrednika polako prolazi. Mislim da je ovi, da su ovi mlađi proizvođači, imate ih svugde, naravno, ovo je dobar primjer da može, mi koji se bavimo, svi smo nastali, sva trojica smo u struci, što je najvažnije.
Trebalo bi svakako poslušati
tako da
znamo glas struke.
Da. Koliko naših bivših studenata je sad uspješno primijenilo znanja i uspješni su privrednici, tako da to treba se jednostavno forsirati sud.
Ovo samo da dodam, ovo što ste vi pitali da li mi imamo, mi ne, po mom mišljenju, mi nemamo više vremena,
nemamo
i nemamo
vremena
mogućnost
da
biramo. Mi smo sve strateške koncepte od teške industrije, automobilske industrije, financijske industrije, mi smo tu davali i nadam se da smo konačno shvatili da ono što nam je Bogom dato, zašto imamo komparativne prednosti, a to je hrana i sve oko hrane, a to je ta poljoprivredna industrija, evo da je tako, to je naša šansa. I ste, treba je samo napraviti od komparativnih prednosti napraviti u konkurencijsku prednost.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu, mnogo je tema o kojima još možemo da razgovaramo, ali nam se emisija završila. Gosti su bili profesor agroekonomije Radovan Pejanović, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i prorektor Novosadskog univerziteta, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede profesor Zoran Rajić i Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije. Prijetno večer želim vam, Olivera Milošević.